Aramid, Kapitulo 24.
Kalpasan ti limang aldaw, napan ni Ananias akangatuan apadi ijay si Sarya. Kinadwana ti sumagmumano apang lakayen kanti maysang abogado, nga agnagan Tertulo. Napan ken Gobernador Felix, ket inyuli dati darom ama ibusor ken ni Pablo. Idi na ayaban ni Pablo, indatag ni Tertulo ti pamabasol da ken kuana, kinunana.
Natanok a gobernador, gapo itinayin si Riban a panangidaldalan mo, nabayagan nga datal na ditoy, ket ado ti mararamid a pagimbagan ti ili tayo. Maragsakan kami ng umawat ka dagitoy, iti amin na diso, iti amin na chimpo, ket agyaman kam unay kin ka, jak kayat a mataktak ka, iso adawatek iti anus mo, adumngeg ti ababa a palawag mi. Natakwatan mi anakamamak daytoy a tao. Idadawluan na tiriribok dagiti Hudyo iti intero alubong. Isupay ti Pangulo ti Sikta dagiti Nazareno. Pinadas na atulawan ti Templo ngem ti Niliwmi. No sigem daytoy alalaki, mamwam tumet dagiti pangidardaroman mi kinkwana.
Kim manunong dagiti Hudyo iti darom, kat pinanak na kanda apod no amin dagitoy. Sinaniasan ti gobernador ni Pablo ng agsao. Kinuna ni Pablo.
Apo gobernador, ammok nga adon atawen asikati ukom iti daytoy a pagilian. Isut gapu na amaragsakanak amang ipalawag iti kalintegak iti sangwanam. Kas maamuam tumutlaeng awan pay sangapulo ket duangal daw tinapalabas manipod iti mapanak ijay Jerusalem tapno agdaydayawak. Didak nasarakan dagiti Hudyo amakisupsupyat iti uray sa sino ijay templo. Winno mang reribok kadagiti tattao iti sinaguga. Winno iti sa dinuman apaset ti syudad. Awan met maidatagdakin ka apam manaknag kadagiti pangidardaruman da kanya kita. Ngem annugutekken kadaytoy. Agdaydayawak iti Dios dagiti kapuunan mi. Babaen iti susurot ko iti daytoy adalan akun kunada nga ulbot. Ngem mamati akmet kadagiti amin a naisurat iti linteg ni Moises ken kadagiti libro dagiti propeta. Mangnamnamaak iti Dios akas iti panangnamnamada nga agungar tu amin at tattao. Dakes man wenno naimbag. Isut gapu nangar aramidek ti amin akabaelak tapno nadalos ti konsensyak iti imatang ti Dios ken ti tao. Kalpasan ti sumagmamano atawen akaawan ko ijay Jerusalem. Nagsubli ak manan sadyay amang ted iti kwarta kadagiti kailiak ken mangiruknoy iti daton. Kasta ti araramidek iti masarakan dak ijay templo. Kalpasan ti panangilapas ko iti seremonya ti pan nakadalos. Awan ti adu a tao ket awan met riribok. Ngem adda sumagmamano a Hudyo at taga probinsya ti Asia. Agparang damit kumaita iti sangwanam, ket idatagda ti darum ama ibusor kanya, no adda. Wenno ibaga kumadagitoy at tao tinasarakan da alabsingko, idagtaktakderak iti sangwanan ti Sanhedrin. Malaksid daytoy nga ipukpukaw ko idi si tatakderak iti sangwanan da. Os-osigin dak itang aldaw, gapo tamamatiak nga agungar to dagiti tatay.
Gapu ta ado ti ammo ni Felix maipapan iti daytoy adalan. Pinasardeng na paylaeng ti panaguseg ket kinunana.
Ibanag konto ti kasum. Inton sumangpet ni Lysias, a komandante.
Binilin na ti kapitan a magwardyaan ni Pablo. Ngem maikan iti basit awayawaya. Ken mapalubusan dagiti gagayem na amang ted kadagiti kasapulan na. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw. Dimteng ni Felix ken ni Drusilla nga asawa na amay sa Ahudyo. Pinaayaban na ni Pablo ket dimngeg ken kuana iti panagsauna maipapan iti pamati ken ni Kristo Jesus. Ngem idi ipalpalawag ni Pablo ti maipapan iti kinalinteg panagtepel ken ti idadateng ti aldaw ti panangukom. Nagbuteng ni Felix ket kinunana.
Pumanaw kapaylaeng. Ayaban kan tumanen inton masangok.
Masansan a paayaban na ni Pablo ket kasarsarita na. Tanamnamaen na amang ted ni Pablo kenkuana iti kwarta. Kalpasan ti dua atawen,
sinukatan ni Porcio Festo ni Felix akas gobernador. Agsipot takayat ni Felix a pagustuan dagiti Hudyo. Binaybayan na ni Pablo iti pagbaludan.